Mati, výcvik PPL a dosť letového času si absolvovala v Belgicku, teraz žiješ v Španielsku a venuješ sa vzdelávaniu pilotov v oblasti leteckej komunikácie a bezpečnosti. Aká je úroveň komunikácie v zahraničí podľa tvojich skúseností?
Toto je veľmi všeobecná otázka a nedá sa na ňu všeobecne odpovedať. V každej krajine je to trošku inak. Napriek tomu, že by sme mali všetci minimálne tu v Európe fungovať podľa istých štandardných EASA predpisov a výcvik by mal tomu zodpovedať, každý štát má navyše nie len vlastné predpisy, ale aj vlastné zvyky alebo dokonca zlozvyky. Týka sa to nielen pilotov, ale aj riadiacich a takisto jazyka, v ktorom komunikujú. Napríklad v Belgicku veľa ľudí berie komunikáciu ako nutné zlo, čo neznamená, že sa jej vyhýbajú, ale častokrát sa naučia skutočne len základy počas výcviku a nie sú ochotní sa už počas zvyšku leteckej kariéry ďalej vzdelávať. Za všetko hovorí prípad inštruktora, ktorý spôsobil runway incursion a pri vyšetrovaní sa obhajoval potom tým, že za celých 30 rokov, čo lieta, sa ešte nikdy nestretol s frázou hold short. Vidím to napríklad aj pri preskúšaniach zikal angličtiny. V Belgicku, na rozdiel od iných krajín, je v rámci preskúšania povinná aj písomka z teórie komunikácie a veľmi často sa stáva, že čím má pilot toho viac za sebou, a teraz hovorím bohužiaľ aj o aerolinkových pilotoch, tým viac sa trápi a má horší výsledok oproti čerstvému PPL-károvi. V iných krajinách, kde je možné komunikovať aj v rodnom jazyku alebo kde je angličtina ich materinským jazykom, majú piloti tendenciu odkláňať sa od štandardnej frazeológie a používať bežný jazyk. Nakoniec toto bude problém zrejme aj na Slovensku. Čo myslíš? Úroveň komunikácie často závisí aj od miestnej mentality. V niektorých krajinách, keď dostaneš inštrukciu od riadiaceho, podajú tak direktívne, až niektorí ľudia majú obavu povedať mu unable. Inde to pre zmenu vyznie, ako by ti dávali len odporúčanie. Na Slovensku sa mi podarilo letieť len pár krát. Ako to tam vyzerá podľa teba?
Na Slovensko som sa vrátila len pred pár rokmi, spraviť si tu PPL výcvik a zostala som tu. Ak mám porovnať Slováka a cudzinca, vo všeobecnosti sme menej priebojní. Možno je to spôsobené aj tým, že kedysi dávno nám pri výchove hovorili, aby sme splynuli so skupinou, neprejavovali sa príliš, svoj názor, len aby sme boli obľúbení. Už sa to našťastie v mladej generácii mení, no nejak geneticky to v nás šťastie zostalo. Čo je v našich podmienkach na začiatku hlavným problémom a čo aj pri výuke často vidím, že piloti vo výcviku sa boja, aby nepovedali hlúposť. Ja im na to odpovedám, že nič také ako hlúposť pri učení neexistuje. Kým lieta žiak s inštruktorom, má šancu pozorovať, ako komunikuje on, počúva na frekvencii iných pilotov a áno, môže robiť chyby. Inštruktor tam je na to, aby prípadnú nezrovnalosť s letom, napríklad nahlásená iná poloha, výška, časť a tak ďalej, opravil. Tu by som nováčikom odporúčila, aby túto šancu využívali a nehanbili sa pred inštruktorom, lebo áno, aj to sa často stáva, pretože keď poletia prvé solové lety, budú lepšie pripravení. Často ide o mylnú predstavu typu som trápny a keď som z prostosti. Žiaci, ktorých učím, pristupujú k praktickému výcviku aj k teórii maximálne zodpovedne, na hodinách sú proaktívni, veľa si vysvetlíme cez vzájomné príklady. S kolegom ich tiež učíme na vlastných chybách, na skúsenosti, ktorú sme zažili na vlastnej koži. Okrem toho, že sa nasmieme samozrejme, historky sa im vrijú do pamäte a možno niekedy v lietadle si pomyslia, že aha, túto blbosť spravila Milovská. No, tak ja to spravím inak. Teda, nebojte sa, nekecáte z prostosti, ste šikovní a ide vám to fajn. Ešte čo sa týka techniky a frazeológie, to je individuálne. Tam je fakt vidieť, kto sa tomu seriózne venuje a učí sa. Čo som ja párkrát na vlastnej koži zažila a čo som počula na frekvencii, dozvedela som sa niekedy, ako sa má Jožko, či boli v piatok po práci žiť, prípadne čo má Marienka v nedeľu na obed. Jasne, a potom sa iní nedostanú na frekvencii k slovu. Mati, ale o teba som počula, že pri tvojom výcviku v zahraničí bol problém ohľadom kladenia otázok. Veď ale keď niečomu nerozumiem, tak sa opýtam, no nie?
Áno, tak by to malo byť a študenti sa neboja pýtať inštruktorov. Čo je ale vážny problém, je, že sa nielenže nepýtajú, ale dokonca sú k tomu vedení často inštruktormi, aby sa nepýtali v situáciách, keď ich môže počuť niekto iný. Ako si už spomenula, na Slovensku možno piloti majú pocit, že ak sa spýtajú, budú trápni. V Belgicku ich k tomuto priamo vychovávajú inštruktori. Pamätám si, že keď som plánovala jednu z mojich prvých solo navigácií, počas predletového briefingu mi inštruktor povedal: ak sa náhodou počas letu strátiš, prosím ťa, len to nehovor na frekvencii, všetci sa ti budú smiať. Spýtaj sa radšej riadiaceho, aby ti potvrdil tvoju polohu. Toto je veľmi nebezpečný prístup. Ak riadiaci okamžite počuje a pochopí, že si stratená, vie, že sa ti má prednostne venovať. Snáď si ešte všetci pamätáme, že takáto správa má tretiu najvyššiu prioritu hneď po distress a urgency. Ak sa ale len nezáväzne spýtaš na potvrdenie polohy, riadiaci si nemusí okamžite uvedomiť, aký máš problém a tým pádom má tvoja správa menšiu prioritu. Nemusí sa ti okamžite venovať a riešiť, prípadne ti dá nejaké info, ktoré ti ale vôbec nepomôže, ak naozaj netušíš, kde si a za ten čas sa stratíš a zamotáš ešte viac. Stretla som sa aj s tým, že inštruktori priamo hovoria študentom, aby sa snažili vyhnúť sa fráze say again, pretože budú vyzerať hlúpo. A povedzme si pravdu, zo psychologického hľadiska to funguje, pre veľa pilotov je ich ego dôležitejšie ako bezpečnosť letu. Zažila som dokonca inštruktora, ktorý, ak nerozumel riadiacemu a konštantne dával nesprávne readbacky, obhajoval sa tým, že nie je jeho úlohou, aby sa pýtal. Naopak je úlohou a zodpovednosťou riadiaceho, aby mu správu opakoval dovtedy, kým ju nepochopí. Zrejme si vieš predstaviť, že takéto zahltenie frekvencie z bezpečnostného hľadiska tiež nie je úplne v poriadku.
Takže riadiaci musí informácie od pilota ťahať ako z chlpatej deky?
Áno, ale len informácie, ktoré by ukázali pilotovú nedokonalosť. Opačným prípadom sú tí, ktorí sú tak presvedčení, že vedia ako na to, až ťa informujú aj o tom, čo vôbec nepotrebuješ vedieť. Treba ale povedať, že aj riadiaci sú len ľudia a hoci sú školení tak, aby zvládali frustráciu, predsa len má každý svoje hranice, čo ešte dokáže tolerovať. Zažila som raz na frekvencii, že si pilot pýtal od letového informačného strediska povolenie na prelet CTR-kom jedného letiska. Po dlhej výmene názorov si nedal vysvetliť, že to povolenie si musí pýtať priamo od daného letiska a riadiace ku koncu už na ňo nebol veľmi príjemný. Ak by sa to stalo začiatočníkovi vo výcviku pri jednej z prvých komunikácií s riadiacimi, rozumiem tomu, že ho taký incident vie zablokovať a na budúce sa radšej nespýta vôbec. Toto je ale práve úloha inštruktorov, aby to žiakovi vysvetlili a posmelili ho a nie, aby ho práve nabádali, aby bol na budúce ticho.
Vždy na hodinách žiakom prizvukujem, aby sa pýtali. Aby sa pýtali veľa, radšej si nechali údaj od riadiaceho zopakovať, keď kvôli horšiemu spojeniu alebo množstvu informácií nerozumeli. Nás na ATPL učili, že jasná a cielená komunikácia je často rozdielom medzi životom a smrťou. Takže nech radšej vyzerám hlúpo a píšu o mne ako o aktuálnej srandičke na airlineroch, ale let bude prevedený bezpečne. Ak pozeráte seriály o rekonštrukcii leteckých nehôd, čo odporúčam, iste nájdete veľa prípadov, kde úplne zbytočne zomrelo kopec ľudí, lebo sa niekto bál opýtať. Mati, ešte sa spýtam, hodnotí sa aj úroveň leteckej komunikácie pri skill teste PPL v zahraničí?
Hodnotí, je to podmienka k úspešnému vykonaniu skill testu, aj keď pravdu povediac neviem, ako to reálne funguje. V mojom prípade ma nechal examinátor komunikovať len po vzlet, potom mi povedal, že čo počul mu stačí, aby si bol istý, že to ovládam a preberá komunikáciu za mňa, aby som sa mohla sústrediť len na samotný let. Neviem, ako by reagoval v prípade iného študenta, ale zatiaľ som ešte nepočula, že by skill test niekto nespravil vyloženie len kvôli komunikácii. Zrejme sa ale na to nekladie až taký dôraz, ako vlastne teraz vidíme aj v praxi.
A teraz poďme na v posledných rokoch veľmi aktuálnu tému – komunikáciu v angličtine. Ja som okrem iného lektora angličtiny, tebe je IKAO English denným chlebíkom. Moja otázka je, ako pristupujú piloti v zahraničí k ochote učiť sa a vykonávať skúšky z IKAO English? tí, ktorých materinským jazykom nie je angličtina. Myslím všeobecne. Nie len budúcich dopravných piloti.
Toto veľmi závisí od toho, či tú skúšku k životu potrebujú alebo nie. Oficiálne existuje 6 IKAO jazykov a vo veľa krajinách je možné v neriadených priestoroch komunikovať aj materinskou rečou, ako nakoniec aj na Slovensku. Naopak sú krajiny, kde bez ohľadu na oficiálne jazyky daného štátu je angličtina jediným akceptovaným jazykom celého vzdušného priestoru, vrátane toho neriadeného. V takýchto krajinách je vidieť, že sa ju veľa ľudí učí na silu, nemajú záujem a ako som už spomínala, robia len to nevyhnutné minimum, nielen z pohľadu frazeológie, ale aj bežného jazyka. Nerozmýšľajú nad tým tak, že to robia pre svoju vlastnú bezpečnosť, ale len preto, aby dostali nejaký ten papier za každú cenu. Sú ľudia, ktorí sa nadrvia pár vecí na skúšku, potom ich stretneš na ulici a nerozumejú ti ani how are you. Tam, kde angličtina povinná nie je pre každého, ale napríklad len pre vyššie licencie alebo lety do zahraničia, ako napríklad na Slovensku, je to neporovnateľný rozdiel. Tí, čo prídu, sú už naozaj len tí, ktorí majú záujem na sebe pracovať a chápu, že sa jazyk neučia kvôli skúške, ale kvôli sebe. S takými je potom radosť pracovať.
Možno si týmto teraz narobím mnoho nepriateľov, no dám to sem, poviem svoj názor. Angličtina je tzv. Úradným, všeobecným alebo zjednoteným jazykom v letectve. Takže ten, kto sa na túto dráhu dá, by mal ovládať jazyk aspoň na komunikačnej úrovni. A to bez ohľadu na vek. Ľudia, ja som matematický antitalent a fakt sa edujem pri každom jednom príklade. No ale bez matiky sa v letectve nepohneš. Takže rovnako ako ja dokazujem, že pomaly a postupne to zvládam a počítam, tak sa dá aj tá hnusná angličtina naučiť. Len treba chcieť. Jaj, koľko ľudí ma presviečalo, že sa to nedá, že na to nemá bunky. No a teraz sa píšia certifikátmi B2 a vyššími, prípadne aj IKAO doložkou. A to nie je moja práca, ale ich snaha a hlavne rozhodnutie makať na sebe. Dám aj konkrétny príklad zo susednej Českej republiky, kde by sa veru tá angličtina zišla. Na ETPL som mala francúzského spolužiaka a ten sa s nami podelil o svoju skúsenosť, ktorú si veru už navždy zapamätám. Chlapec lietal v rámci svojho timebuildingu cross country. No a mal v pláne pristáť na neriadenom letisku na takom malom, aeroklubovom a dať si tam kávičku. Jeho komunikačným jazykom bola samozrejme angličtina. Z infa sa preladil na príslušnú frekvenciu daného letiska, zahlásil všetko tak, ako mal. Na to sa mu ozve chlapík česky, zahlásil mu údaje o dráhe, v používaní, o aktivite na okruhu. Jediné, čo v tejto správe zvládol v angličtine, boli tie čísla označenia dráhy. Spolužiak tak po štvrtej zátačke na okruhu pochopil, že asi in English sa nepohne a s gráciou, lámanou češtinou zahlásil. V finále dráhy príde cesna, padne. Úžasne sme sa fakt pri rozprávaní tohto príbehu cez prestávku medzi prednáškami bavili. Chlapec mal české frajerky a tak sa na neho aspoň niečo česky a slovensky nalepilo. A hlavne sa vynašiel. Iste profici budú polemizovať, že sa nemusel hlásiť, že géčko a že oni z letiska tiež zase nemuseli odpovedať. To je ale na iný článok. Pointou tohto všetkého je, že v našom vzdušnom priestore bude lietať čoraz viac zahraničných pilotov. Kolegovia, tak sa naučme aspoň základy. Inak viete, koľko kontaktov a priateľstiev si takto viete vytvoriť? Čo by som vám tak odporučila k angličtine? Cvičte si komunikáciu na frekvencii. Aj keď poletíte len z Nitry do Nových Zámkov, je to najlepšia škola. Mnohokrát som to počula na frekvencii, fakt to pomáha. Alebo si vezmite do lietadla kolegu, ktorý vie po anglicky, ktorý má anglickú doložku IKAO English, ktorý už polietal niečo po zahraničí, podajte letový plán a choďte na kávičku do Rakúska alebo sa napríklad obkúpať v lete na Balatón. Nebojte sa, riadiaci sú zlatí, nezjedia vás.
To, čo sa stalo tomu tvojmu kamarátovi, je bežný problém letísk, kde je možné používať viac jazykov. Súhlasím s tebou, že by sa to malo zjednotiť, bohužiaľ nie je to také jednoduché. Je mi jasné, že veľa ľudí proti tomu bude bojovať. A teraz po niektorí asi horko zaplačú, lebo pre nich budem posol zlých správ. Ale predpisy na nadnárodnej úrovni sú momentálne v štádiu prehodnocovania povinnosti spraviť si skúšku z angličtiny aj pre tých, ktorí ju doteraz nepotrebovali. Samozrejme, takéto administratívnosti niečo trvajú, takže keby náhodou k tomu aj naozaj nakoniec prišlo, všetci máte dosť času doučiť sa, čo treba. Druhá vec sú potom štáty, ktorých jazyk tiež patrí medzi oficiálne ICAO jazyky. S tými bude oveľa ťažšia reč, ale toto už je úplne iná téma. Ešte by som ti oponovala k tvojmu vyjadreniu, že profik bude polemizovať, že nebolo treba vôbec komunikovať v G-čku a tak ďalej. To je možno človek, ktorý pozná predpis, profika to ale ešte z neho nerobí. Skutočný profík vie, aké výhody má komunikácia aj na neriadených letiskách a okrem ovládania predpisu má aj zdravý rozum a aj put seba záchovy. Tomu sa hovorí airmanship. Čo by som ja za seba odporúčala? Mnohé školy v dnešnej dobe už ponúkajú študentom aj výlety do zahraničia. Ak vaša ešte nie, skúste na to inštruktorov nahovoriť, určite radi s vami niekam vybehnú, zbalte sa na celý víkend, pokojne si zalete do Fínska, do Holandska, všetko je v poruke, všetko sa za tých pár dní dá zvládnuť, nič nie je nemožné. Takisto, Zuzi, ako si spomínala, na Slovensku už lieta stále viac cudzincov tam žije. Nájdite si toho svojho a lietajte s ním. Obidvaja sa takto podučíte v jazykoch, obidvaja si to potrénujete, a aspoň si zvyknete na rôzne prízvuky, čo je takisto dôležité. Stretnete sa v letectve úplne s kadečím.
Tak nejaké moje odporúčania záverom, ktoré by som vám chcela dať? Všetko je prax. Neboj, za chvíľku budeš komunikovať ako profík. Nikto ti hlavu neotrhne, keď povieš prostosť. Mojim zlatým budúcim kolegom v škole hovorím, že 50% letu prebieha na zemi. Kvalitný briefing je alfa omega. Lebo keď si dobre pripravený na rôzne situácie, keď sa stanú vo vzduchu, vieš ich ľahšie riešiť. Čiže tak ako navigačnú prípravu, meteorologickú, tak si napíš na papier aj komunikáciu. Aj my sa to tak učíme a zo začiatku ti to veľmi pomôže. Normálne sa večer pred tvojim letom hraj, že letíš. Predstav si komunikáciu, napíš si ju, čítaj si ten papierik, uč sa. No a čože si partner, partnerka alebo manžela, manželka klepká na čelo? Neboj, oni aj tak vedia, že my sme blázni, keď sme boli schopní sa vôbec dať na lietanie. Áno, počúvanie Live ATC, ATISov a iných online tools velice kvitujem a odporúčam. Ale keď budeš len počúvať a nebude to vychádzať z tvojich úst, je ti to zase na jednu vec. Isté. Vieš, čo máš očakávať od riadiaceho. Ale zase sme pri tom, že prax je prax. Takže, rozprávaj si buď sám pre seba, prípadne za škola zaúkoluj manželku. Vieš, aká bude rada, že môže byť na chvíľku riadiaca? Knížiek, aplikácií je tiež spústa, len treba nájsť. Takisto, keď letíš do zahraničia, napíš si scenár tvojho letu. Máš letový plán, vieš, kam pôjdeš, tak predpokladaj, čo sa ťa môžu spýtať na infe, na approachi, na veži, na grounde a tak ďalej. No a tu, ak si niečím nie si istý, konzultuj to so skúsenejším kolegom. Všetci sa takto dávame dokopy. Pomáhajme si. Hlavne si ver. Kašli na to, čo povedia ostatní. Múdri ľudia sa ti vysmievať nebudú a poradia ti, no a tí ostatní nestoja ti za to, aby si ich počúval. Každý sme narobili a stále sa nájde mnoho príležitostí, keď porobíme kopec kiksov. V letectve sa neustále učíme. No a moja posledná rada preto znie, neustále sa vzdelávaj, čítaj, sleduj novinky, absolvuj školenia. Kopec sa toho teraz chystá.
Zuzi, to sú výborné rady. V podstate nemám veľa toho, čo dodať, len by som možno ešte spomenula k tomu Live ATC dve také veci. Jedna je, že to počuješ na tej frekvencii, neznamená, že to je 100% správne. Čiže nebrala by som to ako smerodajnú pomôcku na učenie. Treba si vždy overiť a takisto všetci dobre v letectve vieme, že netreba predpokladať a domýšľať si, to je veľmi nebezpečné. A druhá vec, ako sa s tým dá pohrať, keď riadiaci niečo povie, keď počujete, že dáva riadiaci inštrukciu lietadlu, vypnite si ten streaming a skúste odpovedať sami. Ako keby vy ste v tom lietadle sedeli, čo by ste na mieste toho pilota odpovedali.
Ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že vám tento podcast niečo dal. Teším sa, že sa budeme počuť na frekvencii, vidieť na školení alebo na niektorom z letísk, že dáme kávu alebo sa uvidíme možno na teórii v leteckej škole. Takže veľa šťastia, veľa zábavy pri lietaní.
A ja vám ďakujem všetkým za pozornosť a lietajte bezpečne.